Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdiena, 29. Mārts, Aldons un Agija svin savu vārdu dienu. Šodien lielajā piekdienā svētki ir iekrituši, bet, protams, var un vajag svinēt. Bet Agija un Aldons ir 675 vārdu dienas gaviļnieki šodien. Agijas vārds ir kļuvis populārāks gada laikā, 532 Latvijā. Agija ir enerģiska, svaiga ideja atzinēja, ir veiksmīga lielu talantu atklāsmē. Aldons savukārt 143 Latvijā prot veidot noskaņu pats, miermīlīgi kārto arī kašķīgus jautājumus, spēkus atgūst, spraigā darbā un objektīvi vērtē sarežģītu situāciju bīstamību. Tas par Aldonu. Sveiciens vārdu dienā vēlreiz gaviļniekiem, bet tev, ja šodien citi svētki, jo īpaši dzimšanas diena, tad, protams, daudz, jo daudz laimes. Agijai Bringinai vismīļākie sveicieni, lai izdodas viss iecerētais un arvien jauni piedzīvojumi, pārsteigumi un veiksme. Tāds anonīms sveiciens. Pianistam Viktoram Ritovam šodien kolēģi mūziku pedagogu sveicieni dzimšanas dienā. Šodien, starp citu, arī 29. martā pasaulē tiek atzīmēt pasaules klavieru diena. Ja, tā kā visi tie, kas kaut nedaudz prot vai varbūt grib spēlēt klavieres, šodien var svinēt. Šodien dzimšanas diena arī talentīgai, skaistai, fantastiskai dziedātājai Ancai Krauzei. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā no mums, no Radio Skonto, gan kolēģiem, gan arī klausītājiem. Jā. Daudz talentīgu cilvēku, protams, šodien svin savus svētkus, ir arī pāris vēl īpaši sveicieni, kas atsūtīti. Sveiciens mūsu deju skolotājai Iritai, kura mūs ved dejodus koknesi. Tāds sveiciens. Vēl apsveikums Dacei jau aizvadītajā 49. Dzimšanas dienā Daci Kārkliņu sveicam. Tu, Dacīt, esi visforšākā visā aizkrauklas higocentrā. Bučus no visām kolēģiem un visiem draugiem, arī slepenajiem pielūdzējiem, kuri tevi mīl no visas sirds. Šodien dzimšanas diena ir arī Santai Putnānei. Atļauj šodien saviem draugiem ziedēt kā ziedlabiņām, kuras saulē plaukst. Atļauj šodien saviem gadiem skanēt kā melodijai, kura sirdī šalts. Visirsnīgākos sveicienus Santai sūta Tomsona ielas nabiņa meitenes un zēni.